Yani, ebu fikiria ili jambo msikilizaji. Fikiria kumlipa mwizi maarufu pale mtaani kwako ili tu alinde mlango wako wa mbele usiku.
Ni wazo la kijinga sana.
Hakika ni la kijinga. Kwa nini umkodi adui yako mkubwa awe mlinzi wako? Unajua fika kwamba nia yake si kukulinda, bali ni kutafuta nafasi ya kukuibia
na kukuangamiza kabisa.
Sawa, hebu tufafanue hili. Leo katika uchambuzi wetu wa kina, tunazama kwenye mafundisho ya Dr. John Oswald, hasa kitabu cha Isaya kuanzia sura ya 13 hadi 35.
Ambazo mara nyingi wasomi wanaziita masomo ya uaminifu.
Ndiyo, masomo ya uaminifu. Kuna mkotadha hapa. Mfalme Ahazi alifanya uamuzi wa hovyo sana alipokabiliwa na tisho la vita. Alienda kukodi jeshi la Ashuru limtetee.
Ashuru ambao kimsingi walikuwa ni maadui zao wakubwa wa asili. Yani walikuwa wakatili kupindukia.
Kabisa. Na sasa, miaka kadhaa baadaye, mtoto wake, Mfalme Hezekia, anakabiliwa na mtihani huo huo. Je, atarudia kosa lile lile la baba yake?
Ikiwa tutaunganisha hili na picha kubwa, lazima tuelewe kwamba Isaya haandiki haya mambo kama mwalimu anayetoa somo la historia darasani.
Mm-hmm.
Unajua, hayo ni masomo hai kwa watu wa Yuda.
Mm.
Wanakabiliwa na hofu ya kweli ya kufutwa kwenye ramani ya dunia. Mungu, kupitia Isaya, anatoa matamko kali sana dhidi ya haya mataifa makubwa ambayo Yuda inatamani kuyategemea.
Ili kuamsha, sivyo?
Haswa, anajaribu kuwafanya waone ukweli halisi. Ni kama anawaambia, hawa watu mlio wakimbilia, wao wenyewe wanasubiri adhabu yangu. Mnapanda meli inayozama.
Kuna mantiki kubwa sana hapo. Lakini hapa ndipo mimi napata mkanganyiko. Na nadhani hata wewe msikilizaji unaweza kujiuliza. Isaya anaanza na Babeli katika sura ya 13.
Ndiyo, anaanza kabisa na Babeli kama ishara kuu ya kiburi.
Lakini ukisoma historia, Babeli haikuwa tishio kubwa kwa Yerusalemu wakati huo. Tishio lililokuwa linawatoa jasho watu wa Yuda usiku na mchana lilikuwa ni Ashuru.
Kweli kabisa, dola ya Ashuru ndiyo iliyokuwa na majeshi ya kivamia na kuchinja watu.
Sasa, kwa nini Isaya aache kuzungumzia tishio la sasa na kuelekeza bunduki zake kwa Babeli? Niliona ule mfano wa Dr. Oswald wa miji ya Marekani, New York na Washington DC.
Ah, huo ni mfano mzuri sana kuweka mambo wazi.
Yaani, Ashuru na mji wao wa Ninawi walikuwa kama Washington DC, ni kitovu cha nguvu za kijeshi na kiserikali. Lakini Babeli ilikuwa kama New York City.
Ndiyo, kitovu cha utajiri, mitindo na kiburi kilichopitiliza. Yaani wa Babeli walijiona wao ndio wajanja wa dunia.
Na kuwatazama watu wa Ninawi kama washamba fulani wenye silaha tu.
Lakini hili linanishangaza. Isaya anatabiri kuanguka kwa hii Babeli kupitia Wamedi karibu miaka 200 kabla haijatokea.
Mm-hmm. Hili si jambo linalowafanya wasomi wengi wapandishe mabega na kusema labda mtu mwingine wa miaka ya baadaye ndiye aliyeandika haya.
Kinachovutia hapa ni kwamba wasomi wengi wa kisasa hukwama hasa kwenye hilo. Wanaona vigumu kumeza wazo la mtu kutabiri matukio ya kijiopolitiki karne mbili mapema.
Sahihi.
Lakini uwezo huu wa kutabiri kwa usahihi ndio uti wa mgongo wa hoja ambayo Mungu anaijenga. Katika akili za Mashariki ya Kati ya kale, wazo la kwamba Yehova anatawala ulimwengu mzima lilikuwa la kuzimu kabisa.
Yaani wazo la kijinga kwao.
Kabisa. Walimuona Yehova kama Mungu wa wilaya ndogo tu ya Yuda. Mungu anayehusika na mashamba yao na milima yao midogo.
Sasa fikiria mshtuko aliopata Isaya aliposema huyu Mungu anasimamia historia nzima ya falme kuu zote duniani.
Haswa, ni kama rais wa kijiji kutangaza kwamba yeye anapanga bajeti ya mataifa yote makubwa duniani. Inasikika kama uenda wazimu hadi historia yenyewe inapoanza kuthibitisha.
Na historia inathibitishaje kuhusu Wamedi?
Wamedi ambao kijiografia walitoka Irani ya leo, walifanya muungano wa kimkakati na Babeli. Walishirikiana na kuiangusha Ashuru mwaka 605 kabla ya Kristo.
Na Wababeli wakashangilia wakidhani wamepata mshirika wa kudumu.
Ndiyo, lakini kama mchezo mbaya wa kuigiza, usaliti ulitokea. Wamedi waligeuka, wakashirikiana na Waajemi na kuiangusha Babeli yenyewe.
I see.
Mungu alitumia zile zile mbinu za usaliti wa kisiasa ambazo binadamu huzitegemea kuthibitisha utawala wake. Na Isaya alisema mji huu wa fahari utakuwa ukiwa kabisa.
Utakaliwa na wanyama pori pekee, kama fisi na mbwa mwitu.
kiasi kwamba mpaka miaka ya 1800 mwishoni watu hawakujua hata mji ule ulikuwa wapi, ulifunikwa na mchanga.
Hili linanifikirisha, msikilizaji, kwa nini mji uliotazamwa kama kitovu cha ustaarabu na utukufu uishie kusahaulika chini ya mchanga? Hii inatulazimu kutafakari upya neno tunalolipenda kulitumia, utukufu.
Hili ni eneo zito sana katika teolojia ya Isaya. Tunapaswa kuangalia lile neno la Kiebrania la utukufu ambalo ni kabod.
Kabod maana yake ni nini hasa?
Katika akili zetu za kisasa, utukufu mara nyingi ni mambo yanayong'aa, umaarufu au utajiri wa kuonekana. Lakini kabod haimaanishi uzuri unaopita haraka, kama macho yao ya jua.
Macho yao ni mazuri, lakini baada ya dakika 10 giza linaingia.
Ndiyo, kabod inamaanisha uzito, thamani ya kudumu, uhalisia. Ina msingi imara. Dunia inatazama Babeli na majengo yake na kusema, huo ni utukufu. Lakini Mungu anasema, hazina uzito wowote.
Ni kama tofauti kati ya puto kubwa lililojaa upepo na jiwe dogo la dhahabu. Puto linavutia, lakini halina uzito, litapasuka.
Umelenga mule mule.
Sasa hili linanileta kwenye swali gumu. Isaya anaeleza dhambi ya Babeli ilikuwa ni kiburi. Lakini je, kuna tofauti kati ya kiburi ambacho ni dhambi na kujiheshimu ambako ni sifa njema?
Hilo ni swali la msingi ambalo Dr. Oswald analichambua sana. Kiburi si tu kujisikia vizuri kwa sababu umeshinda mbio. Ni pale mwanadamu anapojaribu kupoka nafasi ya Mungu.
Yaani kule kutaka kujijenga kutoka ndani yako mwenyewe.
Haswa ni ile sauti inayosema, mimi nimefika hapa kwa nguvu zangu, simhitaji yoyote. Ndio maana hata watu wanaoitwa wema sana wanaweza kuhukumiwa.
Kwa sababu wamejifanya miungu wa maisha yao, wanakalia kiti cha enzi cha mioyo yao.
Ndiyo. Sasa kujiheshimu ni tofauti kabisa. Hakutokana na vyeo au pesa. Kujiheshimu kunatokana na uhusiano, ufahamu wa kwamba umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Thamani yako inatoka nje yako.
Hilo ni jambo kubwa sana la kutafakari, wewe msikilizaji.
Da Oswald anatoa ule mfano wa kisayansi unaoshtua. Ukichukua mwili wa mwanadamu na kuuvunjavunja katika asili zake, maji yote, madini, chuma, na uvipeleke sokoni. Vinauzwa kiasi gani?
Vyote kwa pamoja vina thamani ya takribani dola 7 na senti 38 tu.
Subiri kidogo, dola 7 na senti 38, yani huu mwili ninaohudhumia kuupeleka gym, hauzidi hata bei ya mlo mmoja mgahawani?
Inachekesha na kusikitisha, lakini kimwili sisi ni kemikali za dola 7 tu.
Ambayo inamaanisha kwamba ile tamaa yetu ya kujifanya miungu wadogo ni sawa na kemikali za dola 7 zinazojaribu kucheza nafasi ya Mungu.
Ndiyo ukweli wenyewe.
Lakini hapa ndipo kujiheshimu kunapochipuka. Thamani yako halisi inathibitishwa na ukweli kwamba Mungu aliutoa uhai wa mwanawe kwa ajili ya hizo kemikali.
Sisi wenyewe ni bora. Hili ni zito sana. Kutafuta thamani ndani yako kunazaa kiburi kinachoanguka kama Babeli.
Na Mungu anashughulika na hili kiburi kwa namna ya kushangaza. Katika sura ya 14, Isaya anatunga shairi la kejeli dhidi ya mfalme wa Babeli kwa kutumia mita ya kuchechemea au kinah mita.
Hiyo mita inafanyaje kazi?
Kwenye lugha ya asili, lina midundo mitatu, inafuatiwa na miwili, 3, 2. Unasikika umepotoka, kama mtu anayetembea kwa kiburi, halafu anajikwaa.
Na mdundo huu ulitumika kwenye nyimbo za maombolezo kwenye misiba, sivyo? Lakini hapa anautumia kukejeli.
Anacheza wimbo wa msiba kwenye sherehe ya kuanguka kwa adui, na dunia inashangilia maangamizi yake.
Ndiyo, hata miti inafurahi. Isaya anasema mierezi ya Lebanon inasema hakuna mkata miti anayekuja tena.
Kisha shairi linatupeleka ulimwango wa wafu, kuzimu. Wafalme dhaifu wa zamani wanamcheka huyu mfalme anaingia. Wanamuuliza, nawe umekuwa dhaifu kama sisi? Funza ndiyo godoro lako na minyoo ni sanda yako. Ni aibu tupu.
Na baada ya hapo, Isaya anahamia mbinguni, akidhanae matamanio ya huyu mfalme. Anatumia lugha inayofanana na hekaya za Kikanani kuhusu mungu mdogo aitwaye Atha.
Yule aliyejaribu kukaa kwenye kiti cha Baali na miguu yake haikugusa chini. Alionekana kama mtoto tu.
Haswa, Isaya anatumia lugha hiyo kukejeli jaribu la huyu mfalme la kupaa hadi kwenye nyota. Mwisho wake, maiti yake inatupwa vitani kama tawi lililokataliwa.
Sasa hapa, lazima niulize swali, maana tangu nakuwa, nimekuwa nikisikia kwamba haya maneno ya kuanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya asubuhi, yanamgusa Shetani au Lucifer. Inakuwaje wewe unasema inamhusu mfalme wa Babeli? Hili linaibua swali muhimu sana la kitamaduni. Wasomi wanasimama kidete kwamba kihistoria, sura hii haimzungumzii Shetani moja kwa moja.
Sasa hili wazo la Lucifer limetoka wapi?
Lilipewa umaarufu na sanaa. Mwandishi John Milton aliandika kitabu chake Paradise Lost karne ya 17. Alichukua taswira za Isaya na kumpa Shetani jina la Lucifer, ambalo ni Kilatini kwa nyota ya asubuhi.
Kumbe, lakini inahusiana na kiburi, eh?
Ndiyo, inahusishwa kile tunachokiita kiburi cha kiumbe. Tabia ya kiumbe kutaka kuchukua nafasi ya muumba wake. Shetani ni mfano mmoja tu wa dhambi hii.
Sawa, inaeleweka sana. Lakini katika hizi hukumu zinazoangusha falme, watu wa Mungu wanabaki wapi? Katika sura ya 14, mistari ya kwanza hadi wa 4, kuna badiliko.
Sauti ya Mungu inakuwa ya huruma. Anawahakikishia Yakobo kwamba ingawa wataenda uhamishoni, atawarehemu na kuwarudisha.
Na cha kushangaza, wale waliowateka watatumika kwao kuwasaidia kurudi.
Ujumbe ni nitegemeeni mimi. Mimi ndiye muamuzi wa mwisho.
Kwa hiyo msikilizaji, hii ina maana gani kwako leo? Tumesikia habari za Ahaz na Ashuru. Lakini Dr. Oswald ameunganisha hili na sisi. Leo hii imani inazidi kugeuka kuwa dini ya wachache.
Kama kule Uingereza, waumini wanaweza kuhisi wako kama kisiwa kilichozungukwa na bahari ya watu wanaotegemea teknolojia na nguvu zao. Babeli ya kisasa.
Ni rahisi sana kuamini wakati kila mtu anakuunga mkono, lakini kipimo halisi ni kumtegemea Mungu hata pale Babeli inapoonekana ina nguvu na utukufu wote.
Imani haijaribiwi nyakati za amani. Inajaribiwa pale Babeli inaposimama mbele yako. Dr. Oswald alitumia nukuu ya E. Stanley Jones kuhusu hili.
Ipi hiyo?
Alisema, wakati ujao, Shetani akianza kucheza na akili yako, mwambie ainamishe kichwa chake na aangalie vizuri. Kwa maana nyuma ya shingo yake kuna unyayo wenye kovu la msumari.
Aisee, hii inasimamisha nywele, unyayo wenye kovu la msumari. Kristo amemkanyaga shingoni yule anayetutisha.
Ufalme wa Babeli na kiburi kimeshindwa, si kwa majeshi, bali kwa udhaifu ulioonekana msalabani. Huu ndio utukufu wenye uzito.
Na gharama ya kusimama kwenye ukweli ni kubwa. Ndiyo maana inasemekana nabii Isaya alikufa kifo cha kikatili sana.
Ndiyo, chini ya mfalme Manase aliwekwa ndani ya shina la mti lenye uwazi na kukatwa kwa msumeno vipande viwili. Alikataa kuikumbatia Babeli.
Alikubali kuuawa mwilini kwa sababu alijua thamani yake haitoki kwa mfalme. Na hii inaniacha na wazo zito la kukuachia wewe msikilizaji.
Swali ambalo sote tunapaswa kujiuliza.
Ukimulika tochi ndani ya maisha yako, kwenye kazi yako au malengo yako, je, unajenga mambo yenye uzito na udumu machoni pa Mungu?
Au unajenga milki ndogo za Babeli zinazong'aa kwa nje, lakini hazina msingi na zitaporomoka?
Vipi ikiwa yale maeneo unayong'ang'ania kudhibiti peke yako ni majaribio yako yaliyojificha ya kutaka kuwa Mungu wako mwenyewe? Tafakari kuhusu zile dola 7 za kemikali unazojaribu kubeba na uamue ikiwa ni wakati wa kumwamini yule anayetawala historia yote.
Ni kweli kabisa.
Hadi wakati mwingine kwenye uchambuzi wetu, endelea kuhoji na endelea kujifunza. Asante kwa kuwa nasi.